Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Vlasti najavljuju istragu o vesti koju je objavila Borba, a koja je označena kao državna tajna. Novinari nisu predmet interesovanja tužilaštva, izjavi republički tužilac Slobodan Radovanović. U Kini poginulo 44 rudara. Večeras dodela Oskara. U Beogradu trenutno minus 3 stepena, tokom dana oblačno i hladno, maksimalna temperatura 0 stepeni. A u današnjoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Podaci pokazuju da u opštini Kuršumlija građani postaju sve siromašni. Sekretar Crvenog krsta u tom gradu, Milomir Nikolić, kaže da broj korisnika narodne kuhinje svakog meseca raste.
Prošle godine mi smo imali negde oko 500 korisnika, sada već ih imamo 600. No, nažalost, ta cifra sigurno nije konačna.
Gost pres kluba je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa. On kaže da neki delovi društva u Srbiji ni po koju cenu ne žele da Srbija uđe u Evropsku uniju.
Onog trenutka kada Srbija zakorači ka jednoj modernoj državi, ka jednom modernom društvu, ka Evropi, odmah se probude sve one snage koje pokušavaju da taj proces odmah zaustave, da se zatvori ponovo u naše sve, da to kažem, uže granice, da bude taj na nacionalizmu baziran patriotizam.
Ostanite dalje uz Radio Slobodna Evropa. Sledi opširni pregled događaja. Ministar policije otkazuje pretres i saslušanje u Borbi zbog odavanja državne tajne o $1 milion za Miladina Kovačević. Ipak vlasnik i urednica će morati da idu u policiju. Policije je trebalo 18 časova juče da pretrese prostorije Borbe. Nekoliko minuta pre najavljenog dolaska ministar policije otkazao dolazak inspektora, ali vlasnik Ivan Radovanović i glavna i odgovorna urednica Olivera Zekić moraju da odu u policiju i daju iskaz. Olivera Zekić je rekla da nema nameru da otkriva izvor lista. Ovim potezom država je priznala da postoji državna tajna u vezi tog slučaja, a na nama je da otkrijemo ko stoji iza Kovačevića. Ona je zatražila od vlasti da ponište odluku o državnoj tajni. Podsjetimo, Kovačević je sa privremenim putnim ispravama napustio Sjedinjene Američke Države, iako mu je američki sud prethodno oduzeo pasoš. Privremene putne isprave Kovačeviću izdao tadašnji srpski vicekonzul u Njujorku. A Njujork Post, koji se najviše bavio slučajem Kovačević, dobio je potvrdu vlade Sjedinjenih Američkih Država da je bilo pregovora između porodice Steinhauer i srbijanskih vlasti. Saznaje Borba. Isabel Vincent, novinarka ovog lista, rekla je da joj je u State Departmentu podvrćeno pisanje Borbe, ali se američka vlada istovremeno ogradila, rekavši da su to privatne stvari između porodice i vlade Srbije. Borba saznaje da je vlada Srbije ipak kontaktirala sa američkim ambasadorom u Beogradu i preko nje stupila u kontakt sa porodicom Steinhauer. I NUNS i UNS reagovali su na događaje u vezi sa dnevnikom Borba. Predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Nadežda Gać, izjavila je da dnevni list Borba nije obavezan da policija otkrije svoj izvor kada je reč o slučaju Miladina Kovačevića. Svaka država ima pravo na državnu tajnu, a ako ona procuri, za to nisu odgovorni novinari, rekla je Gać i dodala da država treba da vidi u vladi Srbije kako je ta informacija procurala u javnost, a ne kod novinara. Na ove događaje reagovali su i zaštitnik građana Saša Janković i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Saša Janković izjavio je da je zabrinut zbog vesti da policija ispituje novinare o izvorima informacija, ali je dodao da je još prerano da iznese konačan stav o tome. Zakon o klasifikaciji tajnih podataka će morati jasno da uredi tu situaciju, rekao Janković, povodom vesti da policija od lista Borba traži da otkrije kako je dobio informacije, poverljive informacije u slučaju Miladina Kovačevića. A poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić, izjavio je da je potrebno doneti zakon o klasifikaciji tajnih podataka povodom vesti da policija traži od Borbe te podatke. Nadležno je neodložno je usvajanje tog zakona zbog toga što bez njega uvek postoji sumnja da je na nešto proizvoljno stavljena oznaka tajnosti, rekao je Šabić i dodao bi da bi tim zakonom trebalo utvrditi šta je zaista tajna, šta ne. Pojedini osuđenici zemunskog klana prebačeni su iz okružnog zatvora u Beogradu u požarevačku zaberu, saznaje Blic. Naime, kako se navodi ovaj list, reči o Aleksandru Simoviću, Željku Tojagi i Branislavu Bezeroviću, koji su osuđeni za učešće u ubistvu premijera Zorana Đinđića, kao i akteru zločina na Ibarskoj magistrali Nenadu Iliću Glavanji. Akcija premeštanja čuvana je u strogoj tajnosti, izvedena je uz maksimalne mere obezbeđenja. Prema saznanjima Blica, Uprava za izvršenje zavodskih sankcija odlučila se na ovaj korak posle pronalaska plastičnog pištolja u ćeliji Milorada Uleme Kalegije i sumnje da je najpoznati zatvorenik Srbije spremao bekstvo. Američka filmska akademija večeras će u hollywoodskom Kodak teatru Los Angeles 81. put dodeliti filmske nagrade Oscaru 24 kategorije. Među kandidatima je puno zvučnih imena, ali i javnosti manje poznatih autora. Na ceremoniji, čiju će domaćin biti poznati australijski glumac Hugh Jackman, sa najviše nominacija dolazi film Neobičan slučaj Benjamina Buttona sa Bradom Pittom i Kate Blanchett u glavnim ulogama. Po broju nominacija ukupno 10 sledi Milioner iz Blata Denije Bojla, blockbuster Mračni vitez, koji je ostvario najveću zaradu na bioskopskim blagajnama prošle godine, nominovan je u kategoriji najboljeg sporednog glumca, pokojni Heath Ledger, ali je ostao bez jedne nominacije u ostalim značajnim kategorijama. I pri kraju ovog bloka vesti, svi glavni pravci u Srbiji su prohodni. Izvesnih problema ima još na delu magistralnih i regionalnih puteva. Prema posljednjim informacijama Automoto Saveza Srbije, regionalni putevi drugog i trećeg prioriteta na području Zaječara su neprohodni, a ugroženi su regionalni i lokalni putevi u planinskim predelima Mladenovca, Ljiga, Aranđelovca, Kragujevca i Požarevca.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Svet. U severnoj kineskoj provinciji Shaanxi rano jutro su eksplozi gasa, u rudniku poginulo je 44 rudara, a još desetine njih je zatrpano. U trenutku nesreće, oko 2 sata posle ponoći, u rudniku grada Gandjano nalazilo se 436 rudara, javila je agencija Nova Kina. Prošle godine u Kini je stradalo 3000 rudara prema zvaničnoj statistici, mada se veruje da je stvaran broj znatno veći. Zvaničnik Hamasa Ahmed Yusuf u pismu američkom predsjedniku Baracku Obami pozvao je administraciju Sjedinjenih Američkih Država da se na pošten način bavi palestinskim problemom. Pismo je primio senator John Kerry tokom posete pojasu Gazi pre 3 dana. Yusuf je objavio da je pismo podržala vlada islamističkog Hamasa. Istovremeno je podsjetio da mnogi palestinci misle da je američka spoljna politika neobjektivna u korist Izraela. Pismo je dato Kerryu zajedno s drugim dokumentima tokom sastanka sa predstavnicima Agencije za pomoć Ujedinjenih nacija. Preneli su izraelski mediji izveštaje svetskih agencija koje se pozivaju na jednog američkog zvaničnika. I sada nastavljamo sa temama. U Kuršumliji, maloj i ne baš razvijenoj opštini na jugu Srbije, siromaštvo postaje sve prisutnije i vidljivije. Jedan od pokazatelja su i narodne kuhinje, u kojima ima sve više korisnika. Ovom temom bavio se naš dopisnik i Kuršumlije Miloš Ivanović.
U opštini Kuršumlije je prema podacima ovdašnje Crvenog krsta sve veći broj siromašnih. Ove godine je broj socijalno ugroženih koji dobio jedan topli obrok u narodnoj kuhinji dodatno uvećan u odnosu na prošlu godinu. Sekretar ove organizacije Milomir Nikolić kaže da je broj korisnika narodne kuhinje uvećavan iz godine u godinu.
Kako je vreme odmicalo, broj korisnika se bitno povećavao. U prošloj godini mi smo imali negde oko 500 korisnika, sada već ih imamo 600. No, nažalost, ta cifra sigurno nije konačna.
Pored već od ranije siromašnih građana ove opštine, propadanjem ovdašnjih društvenih preduzeća, veliki broj radnika ostaje bez stalnih primanja i prešao u socijalno ugroženu kategoriju stanovništva. Njima treba dodati penzionere sa malim primanjima, koji neretko izdržavaju čitave porodice. Neki od njih kažu da jedan topli obrok koji dobijaju u ovdašnjoj narodnoj kuhinji predstavlja spas za njih i njihove porodice.
Ovo imam za celu porodicu.
Oko vas ima?
Petor. Pa imam penziju, minimalnu penziju. To je skoro za nas troje, ubij Bože, nema puni 8000.
A i koliko ovaj obrok znači vama od vaše porodice?
Puno znači, samo da ne budemo gladni, eto to.
Zbog nepristupačnog terena u udaljenim selima opštine Kuršumlije, ovdašnji Crveni krst ne može da obezbedi distribuciju hrane, a upravo je sve više starih i nemoćnih stanovnika na selu. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumliji Milomir Nikolić kaže da je broj onih koji bi trebalo da dobijaju topli obrok iz narodne kuhinje daleko veći od postojećih broja korisnika.
Jer iz naših saznanja mi imamo potrebe za mnogo više korisnika. Ako bi praktično sagledavali komplet socijalu, znači sve porodice koje su socijalno ugrožene, ta cifra bi izašla sigurno oko 1000 korisnika.
Međutim, od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku odobreno je da usluge narodne kuhinje može da koristi 600 najsiromašnijih stanovnika u opštini Kuršumlija. Sa druge strane, lokalna samouprava zbog nedostatka novca u budžetu ne izdvaja dodatna sredstva, tako da nekoliko stotina socijalno ugroženih ostaje uskraćeno za obrok u narodnoj kuhinji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Miljenko Dereta, direktor nevladine organizacije Građanske inicijative. Ako se ja dobro sećam, vi postojite nekih 15 godina.
Tako, u stvari 13.
13 godina.
Da.
Koliko ste uspeli jedno društvo koje je u velikoj meri nacionalistički orijentisano da prevaspitate u jedno građansko društvo, pa, koje je lišeno toga?
Nažalost, ne radimo samo mi, pa onda rade neki drugi na suprotnu stranu, pre svega u političkim strukturama, stalno budeći taj nacionalizam. Mi se smo uspeli dosta sa čalom na stranu, zato što se ipak promenila vrsta dijaloga koja se u društvu vodi. Ne mogu da kažem da ima više tolerancije, ali ima više neke svesti o postojanju različitosti, ima više svesti o tome da se mora sa različitostima razgovarati, ali istovremeno ono što me svaki put brine, to je da kad god imam utisak da smo postigli neki veći korak, jave se opet oni koji pokušavaju celu stvar da vrate na početak i evo sad trpimo jedan novi talas nacionalizma u Srbiji koji je pomalo, moram da kažem, neočekivan.
Već nekoliko godina prosto na javnim mestima se to manifestuje, recimo na Tehničkom fakultetu su bile vrlo često tribine koje su upravo imale taj sadržaj. Sad u Novom Sadu smo imali onda kada se na Kosovu proslavljalo albanska strana godišnjicu nezavisnosti, imali smo obraz, imali smo tu vrstu demonstracija. Na zgradama u Beogradu, ja mogu da pročitam, piše 1389, to je nevladina organizacija također.
To jeste nevladina organizacija, ali samo ime govori o tome u kom vremenu ona pripada. Znači, 1389. nemam ništa protiv.
Kosovski boj.
Da, znam, ja to znam. Ali ja sam u nekoliko navrata govorio o tome kako zapravo će se Srbija smiriti kad bude pobedila na Kosovu. To jest kad bude dobila taj kosovski boj koji kao neka vrsta kolektivne traume nas prati evo već 700 godina, skoro ajde, 600 i nešto. Ono što je sasvim sad sigurno i potpuno se jasno može uočiti jeste da svako onog trenutka kada Srbija zakorači ka jednoj modernoj državi, ka jednom modernom društvu, ka Evropi, odmah se probude sve one snage koje pokušavaju da taj proces odmah zaustave, da se zatvore ponovo u naše sve, da to kažem, uže granice, da bude taj na nacionalizmu baziran patriotizam. Prosto vidite da je to jedna reakcija koja nije samo politička, ona je negde endemska. Mi imamo strah od modernizacije, mi imamo strah od suočavanja sa Evropom, mi imamo strah od toga da stanemo pored nekog i se merimo sa tim nekim u svojim uspjesima, nego nekako zadovoljavamo se da budemo prvi u svom malom selu, a to malo selo je Srbija.
Ali ima i onoga što je Kiš svojevremeno rekao, Srbi se Evrope boje ili je mrze?
Da, ono što mislim da je znači veliki uspjeh i civilnog društva i ipak nekih pomaka jeste da ima i sada nešto Srba koji se Evrope ne boje i koji Evropu vole. Kad kažem vole, ne vole strasno ljubljivim, nego prosto je vole zbog onoga što ona donosi u pogledu vrednosti, u pogledu bezbednosti, u pogledu poštovanja ljudskih prava. Dakle, prosto taj sistem vrednosti ima sve više podrške u Srbiji. Ali, nažalost, sistem je postavljen tako da omogućava da oni koji su protiv modernizacije, koji su protiv evropske Srbije imaju jako mnogo prostora i mogućnosti da pruže, da iskažu svoje stavove.
Koliko im pomaže to što malo pa dobijemo signal iz Evrope, iz Evropske unije, da smo još daleko od toga? Čak nam se sad nedavno, pre nekoliko dana, preporučilo da apsolutno se ne kandidujemo za kandidata za ulazak u Evropsku uniju.
U ovom trenutku
možemo eventualno da računamo na Beli Schengen, znači na dobijanje viza krajem ove godine, ali znači to je opet neka dalja budućnost i opet će skepticizam da dođe ovde kod nas.
Evropske integracije jesu jedan težak i dugotrajan proces i vi sve možete naravno čitati na dva načina. Jedan je da je to zaista bila dobronamerna preporuka Oli Arena, koji je rekao, amon ljudi, ovo nije trenutak zbog Evrope, zbog nas. Imat ćemo, zato što ja mislim zaista da on iskreno želi da se Srbija priključi Evropskoj uniji, imat ćemo više problema nego ako to tajmiramo, prosto vremenski uradimo u drugom trenutku. U ovom trenutku u celoj Evropi, zbog krize koja postoji, ima jako mnogo otpora prema proširenju. To se ne tiče samo Srbije, to se tiče celog regiona. Ja mislim da je tu najveća žrtva zapravo Hrvatska, ali dobro, to je sad drugo pitanje. Dakle, možemo tako da čitamo. Istovremeno imamo i podatak da je delegacija Evropske unije u Srbiji četvrta po veličini na svetu. Ako to nije dobar znak, ne znam šta bi bio dobar znak, jer ja to čitam kao zaista iskrenu želju Evrope da Srbija bude jednog dana deo Evropske unije. Ono što takođe treba imati u vidu, to je da sama činjenica da smo postali punopravni član ili kandidat ili nešto, ne znači mnogo ukoliko mi nismo zaista suštinski svoje društvo zbog nas samih izmenili iznutra. Šta nas sprečava u tome da se ponašamo kao da ćemo sutra biti primljeni u Evropu? Šta nas sprečava da te zakone prilagodimo evropskim zakonima da bi s njima lakše sarađivali, da bi s njima lakše pregovarali? Norveška nije član Evropske unije, a ona funkcioniše potpuno po principima Evropske unije.
Drugo je Norveška, jedna bogata zemlja.
Pa Norveška bila drugo?
Pa bogata zemlja nema ovu vrstu problema, nije ratovala kao što smo mi ratovali.
Tačno.
Ima gas koji je sada najdragoceniji, ja mislim, posle
to
zlata.
To znači da je njima Evropa manje potrebna nego nama. I umjesto da mi budemo ispred Norveške u tome na koji način poštujemo evropske standarde, mi ne da kaskamo, nego smo zaista još uvek u 1389. po nekim pitanjima.
Gost Pres kluba je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
Kosovo je stalna tema u Skupštini Srbije, pored toga što radikali najčešće se obraćaju i javnosti i svojim skupštinskim kolegama sa kletvama, sa ružnim rečima, sa nipodaštavanjem. Sad su bili u Zvečanu oni i DSS-ovci. I ja sam videla, sad ja možda i sa ženskog stanovišta to govorim, u prvom redu sede neke radikalke zaogrnute krznom. Oni su došli u Zvečan da daju podršku Srbima, jer je to bio dan nezavisnosti Kosova. Međutim, koja je to podrška otići tako na Kinđuren, tamo na Kosovo, da ima i gladnih ljudi i željnih da imaju običnu cipelu za blato i za kišu, doći u krznu, sedeti tako na doteran, našminkan?
Tako bih hteo da budem sarkastičan, možda bih mogao da kažem da to treba da pokaže ljudima u Zvečanu sve prednosti života u Srbiji. Dakle, da ih mobiliše da ostanu na svojoj političkoj platformi, da ne treba komunicirati sa kosovskim vlastima, nego treba isključivo komunicirati sa njima, jer to obezbeđuje bunda i tako lep život. Ja mislim da sve to zajedno naprosto jedna parada nemoći, neprihvatanje realiteta. Ja sam svoj stav po pitanju kosovske nezavisnosti izrekao već davno i nisam ga menjao. Prosto, Srbija nema tamo nikakve ingerencije, Srbija ne može da kontroliše Kosovo, ne može to, može se govori formalno ili kako god hoćete o teritoriji, ali mi stalno previđamo, to jest naša politika previđa činjenicu da tamo 2 miliona ljudi ne želi da živi u Srbiji. I nema načina da se to reši osim da im se, kako bih rekao, prihvati njihov politički program i da se pokuša obezbediti za ono što je sada velika manjina na Kosovu, znači Srbima, život koji bi bio po standardima Evrope. I tu se taj krug po meni zatvara. Znači, Evropa treba da bude ta koja će garantovati poštovanje srpskih prava na Kosovu, naravno i država Srbija, ali naprosto insistiranje na jednoj politici koja je uvek dobar izgovor, a retko kada daje neki konkretan rezultat, je nešto što je nas usporava u celom tome. Iako, moram samo još da dodam, paralelno sa tim, da tako kažem, konsekventnim odbijanjem da se prizna Kosovo, što razumem i što može da bude srpska politika i treba da bude srpska politika. Kao na Kipru. Ne priznaje se okupacija onog dela Kipra, ali se život odvija normalno dalje.
Kako ste primali ove informacije, recimo, da u javnim preduzećima su, dok je prosek plata u Srbiji negde oko 350-400 eura, ne znam tačno, euro svaki dan menja vrednost, da su neki ljudi u javnim preduzećima, u Republičkoj izbornoj komisiji, na mnogim drugim mestima za koje još ne znamo, nisu osvanula u štampi, primali neke ogromne mesečne plate od 10 do 15.000 eura. To su sve neke naše pare, to su pare iz budžeta, to nisu privatne firme pa da vlasnik plati koliko hoće, može jedan Mišković da plati menadžera koji mu je koristan, ne znam koliko god želi, to su njegove pare koje je uzeo naravno kroz
od nas
kroz monopolizam koji ima, ali je to drugčije, nije iz budžeta uzeo.
Tačno, u pravu se, ja sam to doživeo, te podatke kao još jedan dokaz ozbiljne moralne krize srpskog društva. Znate, ta moralna kriza je najočiglednija u Skupštini, gde se, dakle, otvoreno krade na tim raznim sastancima poslaničkih klubova, odbora i tako dalje.
Pa i na putnim troškovima.
Na putnim troškovima. Znači, Skupština koja je zakonodavno telo je mesto na kome izabrani predstavnici, ne naroda, nego političkih partija, kradu od svih nas. I mi, pošto, kako bih rekao, imamo ograničenu moć promena, ne možemo da utičemo čak i na to da se izborni sistem bar promeni do te mere, da znamo koga možemo da smatramo odgovornim za tako nešto, jer ovako se odgovornost za to prenosi na partiju u celini i naravno negde se gubi. Ono što mene interesuje u celoj stvari, što ćemo naravno vrlo teško saznati, to je koliko tog novca zapravo ostaje tim ljudima, koliko oni daju u partijske kase. To je tema koju niko ne otvara, to je tema u koju naravno oni koji uzimaju pare će teško priznati, ali je za mene neshvatljivo da recimo ministarka koja je vratila 2 miliona dinara ima kod sebe 2 miliona dinara. Znate, da li je to s njenog ličnog računa ili s nekog računa partije, ja ne znam. Mako ako mislim da je njen gest zaista bio na određen način dobar i simbolički i u svakom drugom pogledu, da duše naknadna pamet je pamet koju svako ima, ali kažem, ostavlja se to pitanje za koga oni krade, da li krade samo za sebe ili kradu i za partiju za koju koji ih je zapravo pružila mogućnost da na taj način koriste naša budžetska sredstva.
Gost Pres kluba je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
Dobro, ali ima i drugi slučajeva, kao Miladin Kovačević, evo najnovija je vez da će država za njega da da iz budžeta Americi, da bi se njemu sudilo u Srbiji.
Dakle, ja mislim da je to naprosto skandal. Prvo, ja ne verujem da Amerika tako prodaje pravo suđenja. Treba vidjeti šta se tu zapravo krije. Da li je to možda ono što je položeno za njega kao neka kaucija da izađe? Ja ne znam. Znate, to je nova vest, ali u svakom slučaju čini se da je taj čovjek koji je osuđen, to je osumnjičen da je prebio nekoga i teško ga povredio i zbog toga tražen preko zvaničnih poternica, uđe u Skupštinu Srbije i tamo se šepuri i daje izjave, je nešto što je apsolutno nedopustivo da jedna država čini, bez obzira koja je ta druga država koja traži izručenje tog čovjeka. Dakle, to je jedan šamar pravosuđu, to je jedan šamar svima nama koji pokušavamo da pošteno živimo. Znate, znači ja mogu da se mlatim tamo nekoga, da me neko optuži, a onda ću malo da igram košarku za nekoga ko me odmah angažovao i da se šepurim po Skupštini. Izvinite, kad je vas neko pozvao u Skupštinu ili ne daj Bože mene?
Mi smo društvo koje još nije građansko, zato i postoje verovatno građanske inicijative između ostalih organizacija. Međutim, u zemljama koje su vrlo uređene, koje imaju građanska društva, Korupcije ima, naravno, svaki čovek je kvarljiv materijal, ali te institucije onemogućavaju ili surovo kažnjavaju korupciju. Mi očigledno po tome nismo ni blizu građanskog društva. Kod nas nema kazne za korupciju.
Kod nas nema uopšte kazne ozbiljne za većinu prekršaja koje čovek učini. Do trenutka dok vas kazna stigne, što bi se reklo, svi već zaborave šta je bilo pitanje, pa onda razne blage, više opomene nego zaista vaspitne mere se dodeljuju ljudima tek toliko da bi se zadovoljila forma. Ja mislim da će sada valjda ova reforma sudstva koju svi tako najavljuju kao zaista suštinsku, to je jedno preispitivanje sudija, jer sudstvo čine sudije, jel? I njihov odnos prema drugim polugama vlasti, zaista se osamostaliti i da ćemo imati jedno sudstvo koje će biti nezavisno. Ja mislim da kod nas još uvijek pojam nezavisnog sudstva je apstraktni pojam. I to ne samo u javnosti koja trpi zbog toga, nego ja mislim da među samim sudijama. Ima naravno pojedinaca, ima naravno i grupa, da tako kažem, i sudova koji su se tome oduprli, ali koji su također pod stalnim pritiskom. Sjetite se samo šta je bilo sa raznim istražnim sudijama, šta je bilo sa tužiocima, šta je bilo sa sudijama koji su smenjivani zato što su se u nekom trenutku suprotstavili diktatu koji je dolazio iz političke sfere.
Vrlo često putujete, bili ste pre izvesnog vremena u Novom Pazaru, je li tako? Idete na Kosovo. Šta govore ljudi koji žive van Beograda?
Bio sam na jugu Srbije i bio sam u Novom Pazaru i svi govore o tome kako je u Beogradu zapravo dobro, a kako je kod njih neuporedivo gore. I u mnogim aspektima to je tačno. Ekonomska situacija je se mnogo, to je kriza, se mnogo bolje vidi kad čovjek izađe iz Beograda. Beograd ima to jedno pakovanje koje je urbano i koje čini da se stvari su manje transparentne u tome kako zapravo ljudi žive. Ali ja vidim, dakle, unutrašnjost, to je jedno veliko iščekivanje od Beograda, zavist prema Beogradu i veliku strepnju za budućnost. Prosto ljudi ostaju bez posla, ljudi se teško preorijentišu na to da sami preduzmu neke inicijative, svi se nadaju da će se vratiti neko vreme velikih državnih preduzeća, društvenih preduzeća koje će garantovati posao za ceo život, toga više naravno neće biti. I ono što vidim također, mnogo više nego u Beogradu, jer u Beogradu nekako izgleda kao mlad grad, zato što ima dosta i studenta, vidim do koje mere je ova naša populacija zapravo ostarila. I to je također jedna stvar za zabrinutost. Mislim da se mi nedovoljno pripremamo za društvo u kome će biti sve manje mladih, a sve više starih, dakle sve više penzionera.
Ali to je na neki način i trend u Evropi.
Jeste, ali...
Znači, ali su oni bogati.
Oni su bogati i oni već razvijaju mehanizme kojima će ublažiti, da tako kažem, taj problem i kako će pokušati da ga reše i tako dalje. U ostalom, znate, neki pregovori koji se vode, ajde uzmem prosto ovako paušalno sa Turskom, oko statusa njenog u Evropi, upravo su, ja mislim, rezultat takvog jednog promišljenja, jer Turska jeste jedna mlada nacija, možda među najmlađima čak u svetu. Prosto tamo je neki rezervuar nekih mladih ljudi, nekih novih ideja i tako dalje, i odatle se može očekivati, ajde da kažem tako, uvoz onih koji će biti radno sposobni.
Hvala vam lepo. Bio ovo Miljenko Dereta, direktor nevladine organizacije Građanske inicijative.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Vlasti najavljuju istragu o vesti koju je objavila Borba, a koja je označena kao državna tajna. Novinari nisu predmet interesovanja tužilaštva, izjavio republički tužilac Slobodan Radovanović. U Kini poginulo 44 rudara. Večeras dodela Oskara, u Beogradu trenutno minus 3 stepena, tokom dana oblačno i hladno, maksimalna temperatura 0 stepeni. I bila je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijetan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.